гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага, новы адрас Беларускай Свабоды, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10. Чэшская Рэспубліка, індэкс 100.00.
У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са Свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванне слухачоў.
Звоните. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Беларусі адзначалі міжнародны дзень салідарнасці працоўных. У Менску святкавалі сціпла без дэманстрацыі і народнага гуляння. Каля будынку нацыянальнай бібліятэкі адбыўся афіцыйны мітынг са словамі падзякі Александру Лукашэнку за клопаты аб працоўных. Людзей на мітынг прывезлі па разнарадцы, кіраўніцтва і прапускалі толькі пасля праверкі металашукальнікам. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будынку нацыянальнай бібліятэкі стаяў натоўп слухачоў, у якім са сцэны лёгка можна было адрозніць асобныя групы. У адных былі аднолькавыя бейсболкі, іншыя трымалі аднолькавыя балёнікі ці сцяжкі. Дзяўчаты ў форме правадніц цягніка прадстаўлялі прафсаюз чыгуначнікаў. Медыкі казалі, што таксама прыйшлі на мітынг згодна з разнарадкай.
Прафсаюз партызанскага раёна, работнікі дашкольных абразаванні.
То есть 1 мая – это святой праздник труда. Ну, он идет испокон веков от наших родителей и передается нам.
Пришли, это больница 10-й. Ну, там родители работают. И родители тоже пришли, мы пришли с ними. Это, ну, праздник труда. Наверное, надо отдыхать в этот день.
Студенты пришли поддержать митинг. Вот этот вот законный.
Хозяин пришел. Ради массовки.
Сколько скажешь, только будем стоять.
Здесь и проводницы, и билетные кассиры, и учащиеся железнодорожного колледжа. Они одеты в форму, потому что была такая команда. Никто не рассчитывал, что будет такая погода. Но тем не менее, молодежь согревается так, что я думаю, что все нормально. Праздник удался.
На пляцоўцы было шмат супрацоўнікаў міліцыі і спецназаўцаў у форме і у цивільним. Летось їм довелося літерально на руках по одним виносити з натовпу опозиціонерів, які прийшли на мітинг зі своїми розтяжками. Сьоліта опозиціонери вирішили не лазити вуличних акцій. Старшиня Аркомітету діля створення соціал-демократичної партії «Народна громада» Микола Статкевич летось відсидів 10 суток арешту за удел у першотравенській акції. Йон повідомив «Свободі».
Ми лічимо, що соціальний протест у громадстві ще не заспів. Зараз максимум політичний протест. Застається несанкціонована акція. Є акція, заявлена 14 травня молодим фронтом, нашим партнером по європейській коаліції. І може отриматися, як у минулому році, коли людей похапають, відпустять, заочно подають ті терміни, а потім напередодні важних акцій будуть прихоплювати. Ми думали провести в цей день акцію солідарності з тими полізневоленими, які зараз є у Білорусі, але управа БНФ, на жаль, відмовила нам у цьому помешканні.
Сьогодні партія комуністів білоруська так само вирішила б вестися без вуличных мероприемств, говорит прессовый секретар партии Сергей Возняк.
Очевидно, что нам либо отказал бы горосполком, либо отправили бы на Бангалор, что неинтересно. Сегодня Лукашенко, в обращении к народу, он сказал, что в нашей стране 1 мая стал символом радости труда. А во всем мире ведь это символ борьбы трудящихся за нормальные условия труда. А вот они при поддержке официальных профсоюзов действительно превратили 1 мая в мероприятие, где можно попить водки и поесть шашлыка.
Тем часом, побыч с будинком национальной библиотеки, за столиками люди пили горелку і закусували шашликами. Сьогодні тільки музичний репертуар відрізнявся від того, які традиційно чувають у офіційні святи.
Передавала Любов Луньова. Сьогодні в некоторих регіонах Білорусі демократичні активісти скористали можливість відзначити 1 травня як День солідарності працівних. Повідомлення з місця записав В'ячеслав Кулік.
Бірсьте сьогодні у Бірсьте активісти Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» і партії комуністів Білоруської практично проігнорували відмову горвиконкому на заявку на кондемонстрації на центральних вулицях. Ось що повідомила «Свободі» старшиня городської організації БСДП «Громада» Ганна Канюс.
Ми пройшли амаль по тому запланованому маршруту, який ми хотіли. У гэты час якраз таки на площі Леніна відкривалася доска гонору. Ми пройшли по другому боку, накерувалися у парк 1 мая. На дворі вельми добре. Хотіли пройти у парк з флагами разом з древками. Однак у міліції було розпорядження, каби не пускати на територію парка флагами на флагштоках. І нам прийшлось флагштоки сняти, а флаги на руках. Зрозуміло, що шмат міліції. Окромя міліції ще шмат людей у цивільному. Не тримаються от каля нас, де ми ходимо, там і вони.
Гомель. Гомельський гарвиконкам не дозволив представникам ПКБ провести 1 травня мітинг. Як повідомив оригінальний керівник ПКБ Владимир Сякерка, гарвиконкам спослався на те, що організація не заключила домови з міліцією, комунальниками і медиками на обслуговування мітингу. Самі городські влади так само не проводили сьогодні ніяких масових шестів з нагоди державного свята праці. На думку сябра партії комуністів Білоруської господарні Марії, 1 травень для кожного сумленного працівника – це найперше свято солідарності.
Гэта дзень, калі мы ўзгадваем памяць людзей, якія адстойвалі мужна свае працоўныя правы і нават ахвяравалі жыццём. Літаральна учора мне знайшла ў скрыні улётку, якая прысвечана 1 мая. Там не толькі гаворыцца аб падзеях мінулых часоў, але і пра сённяшні дзень. Прыватнасці пра працоўныя кантракты. Наймальнікі нярэдка ў Беларусі парушаюць умовы працоўных кантрактаў. Кантракты і так пагоршылі становішча людзей. То калі ще умовы парушаюць, то люди наогул перетвараются у рабу. И вот авторы улетки, яны закликаюць працоўных не молчать, змагаться с гэтымі з'явами паўсюдна.
Магілёў. Магілёўскі актывісты незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» сёння зладзілі талаку на сімвалічным месцы пахавання літаратара і першай кіраўніка савецкага ўраду Беларусі Дмітра Жылуновіча, вядомага пад псеўданімам Цішка Гартны, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Актывісты штогод прыходзяць у пячэрскія лесапаркі, парадкуюць пляцоўку каля памятнага знаку Цішку Гартнаму.
Мы сюда прыходзілі 4 ноября, в дзень рождения Цішкі Гартнаму, то же самое убирали. 11 апреля, в дзень смерти Цішкі Гартнаму, мы то же самое здесь делали. Но мы решили вот таким образом почтить память этого великого человека, который был не только политическим деятелем выдающимся, но также великим белорусским поэтом и писателем. Он был патриотом Беларуси.
Зазначае партыйны координатор Юрый Стукалаў. Сёння на талаку прыйшлі каля 2 дзясяткаў людзей. Прыбраўшы смецце, правялі невялікі мітынг і ўшанавалі хвіліны маўчання памяць усіх барацьбітоў за незалежнасць Беларусі.
Зараз у нашай партыі ўжо такі вырысоўваецца свой палітычны графік, свой палітычны календар, і є такі мерапрыемства для нас вельмі сімвалічна. Мы должны приходить і вспоминать про то, что это было. Мы должны вспомнить про это. Это плохо, что людей мало приходит сюда. Пока жива память, есть у нас будущее.
Гарадзенщина. У районных городах Гарадзенщины нават улады не ладзят святочных митингов, а обмежуваются только вывешиванием на будинках державных стягов. Не удельничают у першамаї и оппозиционные активисты. Михаил Корневич удокладняет.
Старшыня районной организации БНФ «Адраджэння ў Слонімі» Іван Шэга разом с сям'ёй сегодня прибирая на подворку. Он каже, что на дворе теплое и треба навести парадок. А вот как он потлумачил, чему не бере удела у святкаванні першамаю.
Ну так некогда у нас склалося, что мы больше 25 сакавіка, ось у нас так, Чернобыльский шлях, это как бы, а ось 1 мая тут у нас. Ну мы все-таки працевали совместно с коммунистами, это мы как бы так уже им отдали, они тут больше организовывали это. Зараз, правда, у нас этой совместной працы практически нема, как-то так отрымалося, что они сами по себе, мы сами по себе, ну але оно так и осталось, поэтому мы ничего не планировали на сегодня.
Лідер слонімскіх камуністаў Віктор Герасімчык каже, що улади уже некілька годів не ладять на 1 май навіть стіплих мітингів, а тільки вивішують державні стяги.
1 травня асоціюється з традицією змагання робочих за свої права, яка бере початок від 1 травня 1886 року, коли робочі Чикаго вийшли на демонстрацію, потребуючи скорочення працівного дня. Сьогодні наш кореспондент провела опитання на вулицях Вітебську.
Чому білоруські робочі не виходять на вулиці, щоб відстоювати свої права?
Так дубинки получиш. Що, вони бояться, запугані народ. Зараз взагалі ніяких прав немає. Взагалі у робочих ніяких прав. Президент придумав таку систему, що взагалі там слова сказати не можна. Звісно, його тут же на карандаш його уволять з роботи, без всяких проблем.
Я думаю, от у Чикаго не було вихідного 1 травня, вони виходили, як тут добитися вихідного в цей день. А у наших є вихідні, вони задоволені політикою президента. Я вообще задоволений навушким змагом.
С кем бороться-то? Вот бороться, лишь бы кулаками махать. А где лучше? Я в таких случаях говорю, езжай туда, ради бога, теперь свобода, езжай. Не хочет туда. А если ты хочешь работать, руки есть, вот ты заработаешь, и не каркай ты на эти власти. Говорят, с головы гниет. Я говорю, хвост уже давно отгнил, вот в чем дело.
Нет, наверное, организаторов.
Сейчас профсоюзы наши чисто формальная организация, она уже никогда не борется ни за права рабочих, никакой помощи. Ну, а вот
боятся люди и последнее потерять.
Я считаю, что рабочий класс намного лучше себя чувствует, чем это. Может быть, их сокращают, может быть, им зарплату уменьшают. Но они зарабатывают намного больше, чем это. Вот ИТРу стоит побухтеть.
Много мы картошки едим. Вот говорят, что те, кто ест много бананов, у них вырабатываются ферменты, которые придают веселость, нетерпимость. А те, кто есть картошку, у тех подавляются все эти чувства. Они очень уравновешенные, очень спокойные.
Я считаю, это заложено генетически.
Гэта былі меркаванні віцябляну. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння стартуе новы конкурс нашага радыё 100 адрасоў свабоды, які мы прысвячаем 55-годдзю беларускай службы Радыё Свабода. Побач са мной мой калега, каардынатар праекту Вячаслаў Ракіцкі. Вячаслаў, слухачы нашага радыё і чытачы, наведнікі нашага сайту, мяркую, ўжо прывыклі да розных конкурсаў. Таким чином ми разом робимо наше радіо, разом, коли хочеться, пишемо історію Білорусі. Яка ідея нового конкурсу?
Гетим разом ми пропонуємо своїм слухачам і читачам написати географію найновшої історії Білорусі, епохи змагання за одновлення незалежності Білорусі і боротьби за свободу. Говорка йде приблизно про опошнє 20-годдя, від перших масових антикомуністичних акцій, від прийняття Верховним Советом 12-го скликання декларації об державном суверенитете и аж до наших дзён, бо змагання і за білоруську державність, за білоруський шлях у Європу, за усталювання демократії протягується. Гетеї 20 годов змагання мають свої адреси, свої знаки по всій країні. І яны варті бути відзначеними меморіальними шильдами ці пам'ятними знаками. І ми пропонуємо разом вибрати 100 таких адресів. Калі ласка, шановні слухачі, напишіть нам, потелефонуйте і розкажіть, який адрес, як місце змагання за свободу, вам запомнився і чому. Ми чекаємо лаконічні дописи, ваш надпис на меркованій меморіальній шильді і в додаток невеликий розказ будучого екскурсовода, який доповнив би ось гэты надпис на шильді.
В'ячеслав, ну а яка ваша перша десятка адресів свободи?
З моєго глядіща, першим адресом має бути вулиця Захарова, 19 у Менску, редакція газети «Література і мистецтва», де у червні 88-го року з'явився артикул Зянона Пазняка і Євгена Шмигальова «Куропата. Дороги смерті». І гэты маршрут свободи, моєї свободи, пройде праз костёл святых Симона і Олени, Червоний костёл, де був утворений мартиролог Білорусі і Аркомітет Народного фронту. Гэта і дорога на Куропати, гэта і площа Незалежності, дом Ураду, де була прийнятая декларація об суверенітеті. Гэта і дом літератора, де завсёды гучало свободное слово і де ми развіталіся з Василем Быковым. Гэта і Академія наук і шэраг інших адрасов. Я думаю, что слухачы дополніць мой пералік.
Со мной у студии был Вячеслав Ракицкий, координатор нашего конкурсу «100 адресов свободы». Ну, а больше подробязни про это читайте у блога Вячеслава Ракицкого по адресу свобода.орг. Вы на хвалях «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. У Беларуси отзначили свято працы. Сегодня в некоторых регионах Беларуси демократичные активисты скористали махчимость отзначить 1 травня как День солидарности працовных. Гомельский гарвыканкам не дозволил представникам ПКБ провести сегодня митинг на знак солидарности працовных. Могилевские активисты незарегистрованной партии «Свободы и прогрессу» сегодня сладили талаку на символичном месте похования литератора и первого керовника Советского Урада Беларуси Дмитра Жилуновича, ведомого под псевдонимом Тишка Гартным. Пикетом каля Менского следшего изолятора началась громадская кампания солидарности с голодовником Миколаем Автуховичем. У Варшаве отбылася встреча Зенона Пазняка, Станислава Шушкевича, Александра Казулина, на якой выпрацовывалась узгодненная позиция относно программы «Усходнее партнерство». Поводле індексу свободи слова, складеного правоборонча організації Freedom House, Беларусь заняла 188 місце со 195.
Ви на хвалях Радіо Свобода. 188 місце со 195 займає Беларусь у індексі свободи слова за 2009 год, який складений американським дослідчим центром Freedom House. Тому протягує Ганна Соус.
Ужо шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House свабодныя медыя ці адсутнічаюць увогуле, ці прысутныя ў вельмі нязначнай колькасці. Летась Беларусь была на тым жа 188-м месцы, а пазалетась на 186-м. Вось што сказаў кіраўнік Freedom House Крыстафер Уолкер.
Мы не назирали істотных зменаў, якія палепшылі сітуацыю свабодаю слова ў краіне. Фактычна, за апошнія 5 гадоў, калі назіраць за сітуацыяй у гэтым рэгіёне, Беларусь адна з тых краінаў, дзе найбольшае паніжэнне свабоды слова і вельмі вельмі непрыветны асяродак для свабоды СМІ.
У справаздачы даследаваная сітуацыя ў 195 краінах свету. Паводле Freedom House, 64 з іх маюць статус несвабодных паводле індэксу свабоды слова. У васьмёрку з самымі нізкімі адзнакамі трапілі Беларусь, Узбекістан, Куба, Эрытрэя, Лібія, Бірма, Туркменістан і Паўночная Карэя, якая замыкае спіс. Вышэйшую ацэнку за Беларусь атрымалі экватарыяльная Гвінея, Зімбабве, Іран ды іншыя краіны. Першае месца ў свеце паводле рэйтынгу свабоды слова займае Ісляндыя, за ёй ідуць Фінляндыя і Нарвегія. Суседнія з Беларусю Літва знаходзяцца на 18-м, Латвія на 23-м, Польшча на 24-м месцы. У гэтых краінах медыі прызнаныя свабоднымі. Суседняя Ўкраіна на 55-м месцы ў катэгорыі часткова свабодных. Расія, як і Беларусь, мае статус несвабоднай паводле індэксу свабоды слова і знаходзіцца на 174-м месцы. Дарэчы, у 2003-м Расія яшчэ была ў спісе часткова свабодных. З таго часу назіраецца паніжэнне яе рэйтынгу. Паводле Freedom House, у рэгіёне Цэнтральнай і Усходняй Еўропы былога Савецкага Саюзу назіралася найбольшае паніжэнне свабоды слова. Былі забітыя журналісты ў Баўгарыі і Харватыі, былі напады на журналістаў у Боснії. Freedom House адзначае негатыўнае ўздзеянне сусветнага фінансавага крызісу на свабоду медыяў. Але калі ў свабодных грамадствах гэта прывяло да скарачэння фінансавання СМІ, то ў краінах з дэспатычнымі ўрадамі крызіс даў новыя інструменты для павелічэння кантролю ўладаў над медыямі.
Распавядала Ганна Соус. Такім чынам, ужо шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House свабодных медыяў ці ўвогуле няма, ці ёсць, але ў вельмі нязначнай колькасці. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец не лічыць гэтыя высновы нечаканымі, бо Беларусь штогод трапляе пад крытыку міжнародных праваабарончых арганізацыяў.
Нават тыя крокі, якія былі зроблены напрыканцы мінулага году, гэта зварот у сістэму распаўсюду выданняў «Наша Ніва» і «Народная воля», і гэта некаторыя пазітыўныя моманты з ужываннем новага закона аб сродках масавай інфармацыі. Нават пры ўсім тым мы бачым толькі хутчэй паказальныя моманты, чым некія сістэмныя крокі, якія могуць сапраўды змяніць сітуацыю. Калі мы пачытаем рэкамендацыі Еўрапейскага парламенту да Беларусі у галіне сродкаў масавай інфармацыі, мы пабачым, што амаль аніводная рэкамендацыя не выконваецца па сёння, не гледзячы на тое, што ў нас быццам бы адбываецца дыялог з Еўропай.
Рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч лічыць за неабходнасць скасаваць рэгістрацыю медыя ў Беларусі, зрабіць агульнадаступным распаўсюд выданняў, спыніць эканамічны і адміністрацыйны ціск уладаў на медыі. Адносна ацэнкі Freedom House Александр Старыкевіч сказаў:
«Сапраўды, свабодныя медыі нязначна прадстаўлены ў нашай інфармацыйнай прасторы, таму гэтая ацэнка выглядае адэкватнай. Наогул сітуацыя, безумоўна, не задавальняючая ў краіне. І тая умоўная лібералізацыя, пра якую апошні час так шмат казалася, найменш датычыцца менавіта сродкаў масавай інфармацыі»,
сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч.
Чаму палітыкі і медыі надалі пытанню паездкі Лукашэнкі ў Прагу вялікае значэнне? Чаму Лукашэнка не захацеў згуляць ролю трумфатара, прыехаўшы на саміт? Якія прычыны прымушаюць яго застацца дома? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Пікетам каля менскага следчага ізалятара пачалася грамадская кампанія «Салідарнасці» з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. Перадае Алег Груздзіловіч.
ОМОН гвалтоўна разагнаў пікет у падтрымку прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які актывісты дэмакратычнага руху выставілі каля менскага ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Валдарскага. Пра гэта свабодзе паведаміў актывіст Андрэй Кім. Нагадаем, Мікалай Аўтуховіч галадуе з 16 красавіка, пратэстуючы супраць незаконнага пераследу. Андрэй Кім паведаміў, як праходзіла акцыя.
Акрамя мяне там былі прадстаўнікі Молодого фронту, прадстаўнікі Еўрапейскай Беларусі, то бок гэта была моладзь асноўным. Мы трымалі партрэты і ўсё. Акцыя была разагнана амапам, праз там уже 10 хвілін, праз 5 хвілін прыехаў аўтазак, праз 10 хвілін пачалі выцісняць. Мяне ў тым ліку таксама, такія штуршкі далі мне паддых, павалілі. Так што, в прынцыпе, дастаткова стандартна акцыя скончылася. Ну, мы просто объявили, что мы будем собираться каждого дня, завтрашнего дня, в 18-й године, на Кастричинскую площадь, чтобы напоминать людям об том, что зараз у тюрьме голодая Мікалай Аўтухович, и сидят еще два его поплечники.
Поводле Андрея Кіма затримання у подчас пікету не было. Былыя палітвязні абмяркоўваюць іншыя захады салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам. У тым ліку не выключаецца эстафетная галадоўка. Пра намер удзельнічаць у эстафетнай галадоўцы ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча ўжо заявілі Александр Казулін, Андрэй Кім, праваабаронца Алег Волчак. Паводле Андрэя Кіма, галадоўка пакуль не пачалася, бо трэба ўзгадніць пэўныя арганізацыйныя моманты. Як пачуваецца Мікалай Аўтухович? Адвакат Павел Сапелка бачыўся са сваім падабаронным тыдзень таму. Адвакат кажа, што Мікалай Аўтухович тады трымаўся бадзёра, але выглядаў стомлена і сам прызнаваў, што пачуваецца як на 30-ы дзень галадоўкі. Узнікла проблема з чистою водою. Передавати з волі воду заборонили, а у турбінній крамі можна набити тільки газованою, повідомив адвокат. Як Алтухович виходить зі становища?
Приходиться тепер кожен раз сидіти і болтати ложечкою йому, щоб газики вийшли.
Розповів Павел Сапілка. Знову навідати підоборонного Алтуховича адвокат збирається на початку наступного тижня. Миколай Алтухович так само домагається спинення переслідування своїх однодумців Юрія Лявонова і Володимира Осипенки, які знаходяться під вартою у ізоляторі Новолдарського. Про їх звісток вельми мало. Дочка предпринимальника Юрія Лявонова Юля каже, що її батько місяць тому лечився у тюремному шпиталі і ще поправляє здоров'я. Слідчих дійнів з його ділом не ведеться, каже Юля Лявонова. Чи ведає Юрій Лявонов про голодовку Миколая Алтуховича?
Тоже неизвестно, знает он этого, не знает, потому что письма я от него очень редко получаю. Не доходят многие.
Сказала дочка предпринимальника Юрия Лявонова Юлия. У ефірі «Дзвінки на свободу». Зустріча керівника Білорусі Олександра Лукашенка з папом римським Бенедиктом XVI, так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. В передачі веде Галина Абакунчик.
Зустріча керівника Білорусі Олександра Лукашенка з папом римським Бенедиктом XVI – одна з темов, якою протягують обмірковувати слухачі свободи.
Ніколи син Олександр Григоровича Лукашенки подарив папу римському буквар на російській мові. Однак було б добре, як Ніколка подарив і батьку буквар на нашій рідній білоруській мові, щоб Олександр Григорович мог вивчити свою рідну білоруську мову, дадену нам білорусам Богом і історією. Микола Чаліта, Мінськ, пенсіонер.
Лукашенко мог би провести зустрічу не тільки поміж римським папом і російським патріархом, але й запросити на її представників протестантських конфесій. А на отій для зустрічі може бути Свята Троїця. Чому треба обов'язково запросити представника протестантів? Тому що в протестантських церквах формально існує свобода слова. Кожен шараговий вірник має право виказати своє міркування, коленами суперечись агульноприйнятому.
Виказування коментує політолог Олександр Класковський.
Здається, автор гэтага телефонування у сур'йоз і менавіта у такім плані міжконфесійним успрыняв вось гэтую ідею на беларускага офіційного керівника звесці, так би мовити, на беларускай землі представників двох конфесія у православної і католіцької. Однак для політологів, для експертів відомо, що це чисто політичний проєкт. І ось той чоловік, який ніколи називав себе православним атеїстом, зрозуміло, що у даному випадку він як політик, як прагматик просто хоче отримати ніякі дивіденди для себе, піаровські, ось такого кшталту. Тому я думаю, що порозуміння міжконфесійне – це добра реч, але його мусять шукати найперш між собою представники різних конфесій. І, до речі, уже московська патріархія доволі резко і відмовно відреагувала на цю ініціативу, давши зрозуміти, що посередники в таких питаннях не потрібні, і що найперше це питання концептуальне.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму іншими виказаннями.
Интересно, на каком основании, по каким законам и по каким параметрам Александр Григорьевич определяет, кто враг народа, а кто еще не дотянул до такого звания. С таким же успехом его самого можно объявить врагом народа.
О наибольших негативных достопримечательностях, которые имеются в Минске. Первое. Отсутствие стопроцентного правосудия и справедливости для любого гражданина, проживающего или находящегося в Минске. Любого невиновного гражданина могут власти превратить в любое время в виноватого и лишить его любых конституционных прав и свобод. Третье. Власти и их непорядочные представители и посредники заставляют всех жить не по законам, а по понятию. С большим уважением, Виктор Буто из Минска.
Огляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик.
і што прагучыць сёння ў начной свабодзе пасля 22 гадзіны. Госці грамадскі рэдактар тыдня, студэнтка Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Кася Сцяпанова. А пытанне, як старэйшае пакаленне беларусаў ставіцца да цяперашніх дэманстрацый, што прымусіла сучасную моладзь пайсці на дэманстрацыю. Перспектывы грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Ці магчымае супрацоўніцтва ўлады і апазіцыі, ці не перабольшана эфектыўнасць гэтай рады. А пытанне з Віцебску. Да чаго вы зараз у апазіцыі і ці хацелі б зрабіцца апазіцыйным лідарам? А у бардах свабоды сёння Валеры Руселік. Нагадаю, што начная свабода гучыць на нашых хвалях а 22 гадзіне.
Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете белорус слимак rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
У студыі Радыё Свабода з вамі Сергей Шупа. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі нашага эфіру мы прапануем вам паслухаць дзве перадачы. Хвілін праз 15 слухайце перадачу з цыклю «Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Партызан» аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з філозафам Валянцінам Акудовічам. А зараз экспертыза свабоды. Розныя неафіцыйныя крыніцы даюць інфармацыю, што Александр Лукашэнка не паедзе ў Прагу на ўстаноўчы саміт праграмы «Усходняе партнерства». Беларускую дэлегацыю ўзначаліць віцэ-прэм'ер Сямашка. Чаму палітыкі і медыі надалі гэтаму пытанню вялікае значэнне? Чаму Лукашэнка не захацеў згуляць ролю трыумфатара, прыехаўшы на саміт? Якія прычыны прымушаюць яго застацца дома? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Беларускія і некаторыя еўрапейскія палітычныя колы і медыі надалі надзвычай вялікае значэнне пытанню, ці паедзе Лукашэнка ў Прагу. Падаецца, што гэтая праблема ў пэўным сэнсе выціснула тэму значэння самага пражскага саміту, значэння праграмы «Усходняе партнерства». Чаму так здарылася? Чаму гэтае, па вялікаму рахунку, другаснае пытанне выйшла на першы план, а беларуская пазіцыя ператварыла яго нават у пытанне прынцыпу? Спадар Селіцкі.
Сапраўды, частка беларускай апазіцыі ператварыла гэтае пытанне ў глабальнае пытанне, надала Лукашэнку статус палітыка-планетарнага памера, ператварыла ў такую сітуацыю, што ўдзел ці не ўдзел Лукашэнкі стаў галоўнай тэмай саміту ўсходняга партнерства, развяла шуміху, якую падхапілі беларускі афіцыёз і вельмі паспяхова ёй маніпуляваў. Так званае запрашэнне Лукашэнкі на саміт, якое ніколі не было, запрасілі краіну, а не Лукашэнку. Гэта была першая інфармацыйная качка. Другая інфармацыйная качка вельмі паспяхова, былі чуткі, што Лукашэнка такі паедзе на гэты саміт. Проста, ну, для часткі беларускай альтэрнатыўнай паліталіты пытанне пускаць ці не пускаць рэжым кудысьці на знешнія франты, захаваць нейкую манаполію на кантакты з дэмакратычным светам стала пытаннем палітычнага выжывання, адзіным поспехам, якога яны могуць дамагчыся. І вось зараз, калі ў іх гэта пачалі забіраць, то склалася ўражанне ў часткі паліталіты, што іх ужо цалкам кідаюць. Таму гэта і набыло такую гістэрыку, калі там еўрапейскіх палітыкаў пачалі абзываць у інтэрнэт-выданнях іудамі. Праблема перш за ўсё ў тым, што іншага палітычнага выніку кое-хто проста дамагчыся не можа.
Але праблема ў тым, што не толькі беларуская апазіцыя, але нават і еўрапейскія медыі гэтаму пытанню надалі чамусь вялікае значэнне.
Безумоўна, надалі. У Еўропе не заўжды ёсць дакладнае разуменне, як весці сябе з людзьмі кшталту Лукашэнкі, як размаўляць з дыктатарамі. Да такога кшталту дыялогу сусветнай практыцы былі здатныя і маглі яго весці з любым адыёзным дзеячом. Людзі кшталту Рэйгана, кшталту Тэтча, кшталту Яна Паўла, якія маглі сунуцца ў любую дыктатуру і проста пакласці на лапаткі там каго заўгодна. Маральная сіла маральнага і інтэлектуальнага пераўзыходства не заўжды хапае. Лукашэнка умее зачаць. Пасля яго усялякі там саланы выходзіць з адкрытым ртом. Калі няма дакладнага разумення, што рабіць у гэтай сітуацыі, пачынаецца вось такія хістанні неразумення.
Спадар Пазняк, а вы як лічыце, чаму пытанню пра тое, паедзе ці не паедзе Лукашэнка ў Прагу надалі вялікае значэнне?
Сапраўды, багато што тут залежыць ад таго, што тактыка, стратэгія Еўропы да Лукашэнкі, да таго, як супрацоўнічаць з ім надалей, толькі-толькі выпрацоўваецца. Гэта першае. Па-другое, я пашу адзначу тое, што і наконт самога яшчэ ўсходняга партнёрства тут багата яшчэ не ўцяміцца, і таму і выйшла вось на першае месца менавіта пытанне пра прыедзе не прыедзе. Калі казаць пра медыі, то тут спецыфіка такая журналісцкая праца, што акцэнт робіцца на самым чытэльным і канкрэтным. Зразумела, што тут багата ўвагі надалося і з-за заяваў пэўнай часткі беларускай апазіцыі, прычым той часткі, якая абвінавачвае іншых, хто за дыялог, у тым, што яны працуюць на рэжым. Але ў дадзеным выпадку яны самі наадварот спрацавалі на піар рэжыму. Я падзяліў наогул зараз нашу апазіцыю пастаўленне да еўрадыялогу на такіх сімвалістаў і рэалістаў. Дык вось якраз гэтыя сімвалісты ўзвялі пытанне прысутнасці Лукашэнкі, неапраўдана ўзвялі ў ранг нейкага прынцыпу. Ну, зразумела, што ўлады пісьменна сапраўды скарысталі, і Лукашэнка зараз у дачыненні да гэтага саміту ньюсмейкер нумар адзін.
Лукашэнка быў доўгі час ізаляваны ад заходняй еўрапейскай эліты. Беларусь знаходзілася ў міжнароднай ізаляцыі, дыпламатычнай блакадзе. І беларускі кіраўнік перажываў гэта хваравіта. Можна ўзгадаць, як беларускія дзяржаўныя медыі аб'яўлялі вялікім дыпламатычным прарывам, калі Лукашэнка пажаў руку прэзідэнту ЗША Клінтону на стамбульскім саміце АБСЄ, ці сустракаўся ў Нямеччыне з будучым нямецкім канцлерам Шродэрам, якога Александр Ігоравіч тут жа назваў сваім сябрам. І вось праз многія годы ізаляцыі атрымана дыпламатычная перамога. Беларусь уключылі ў праграму Еўразвязу «Усходняе партнёрства». Лукашэнка запрасілі ў Прагу на ўстаноўчы саміт гэтай праграмы, дзе будуць прысутнічаць кіраўнікі практычна ўсіх краін Еўропы. Удзел там прэзідэнта Беларусі на роўных сярод самых уплывовых еўрапейскіх палітыкаў быў бы сапраўды трыумфам Лукашэнкі ў вачах беларускіх грамадзян. Але Лукашэнка адмаўляецца. Чаму ён не захацеў згуляць роль трыумфатара? Спадар Селіцкі.
А вось тут я з вами, спадар Карбалевіч, катэгарычна не пагаджуся. Пачнем з таго, што запрашэнне ва ўсходняе партнерства, якая атрымала Беларусь, а не Лукашэнка, пакуль што не ёсць перамогай Лукашэнкі. Перамогай будзе тады, калі ў партнерства запросяць на беларускіх умовах. Працуем там, дзе мы хочам, а там, дзе мы не хочам, не працуем. Гэта яшчэ магчыма, але хутчэй за ўсё гэта не адбудзецца. Ад Беларусі будуць патрабаваць катэгарычна поўнага ўдзелу ў партнерстве, і гэты ўдзел будзе немагчымы без выканання пэўных палітычных патрабаванняў, альбо ён будзе значна абмежавана. Таму такого трыумфатарства пакуль што няма. Магло бы быць сапраўды толькі такое медытрыумфатарства, зноў-такі на аснове тых правілаў гульні, якія мы змайстравалі самі для сябе ў гэтай віртуальнай прасторы. Вось трэба не дамагчыся там, каб прыйшлі 20 мільярдаў інвестыцыяў, ці там уключылі б ураду Еўропы без ніякіх патрабаванняў, ці там яшчэ штосьці. А вось менавіта кудысьці прыехаць першым, як у нейкіх дзіцячых гульнях, вось прыедзь першым у Прагу, хто хутчэй там Лукашэнка, Мілінкевіч ці Пазняк. Вось мы самі для сябе выдумалі такія правілы гульні, гэта правілы гульні транслююцца ў беларускую медыяпрастору і выглядае, што Лукашэнка трыумфатар. А прыедзь Лукашэнку ў Прагу, што там можа пачацца? Там можа пачацца абструкцыя, сур'ёзныя пытанні пра правы чалавека. Усе тыя фотасесіі, якія хацелася, таксама можа не адбыцца. Калі б скандалы былі гарантаваныя, то хутчэй за ўсё Лукашэнка паехаў бы, я думаю, так. Але пра яго могуць ціхонька там забыць. Проста зрабіць некалькі такіх пратакольных заяваў пра правы чалавека, і гэта будзе не трыумф. Варта было б з'ездзіць у Прагу, каб гарантавана сфатаграфавацца на фоне там 12 зорак ЕС, там Сарказі, Меркель. Гэтага не будзе, хутчэй за ўсё. Не самы прадстаўнічы будзе саміт, там ніякіх Сарказі не будзе.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму Лукашэнка не паедзе ў Прагу.
Тут пытанне, як гэта можна падаць беларускім дзяржаўным медыям, сам факт знаходжання ў Празе. Спадар Пазняк, а вы як мяркуеце, чаму Лукашэнка фактычна адмаўляецца ехаць у Прагу?
Разважанне Віталян безумоўна слушнае. Тут трэба падзяляць сур'ёзную палітыку, што тычыцца еўраінтэграцыі Беларусі, і медыяльную. Але калі браць сур'ёзную палітыку, то можна прагназаваць, што калі глядзець па гэтым праекце дэкларацыі, які там будзе прыняты, то не выключана, што беларускі бок падпіша яго з пэўнымі агаворкамі. Калі ўжо казаць пра вонкавы бок і піар, то прычынаў таго, чаму Лукашэнка не едзе ў Прагу, то тут цэлы комплекс. Ну, першае, мы ўжо казалі, што ён ужо зрабіў сабе піар, дзякуючы і беларускай апазіцыі, і медыям, як заходнім, як незалежным. Па-другое, тут выглядае на тое, што аргументаў за паездку ягоную на шэрскі саміт, апрача асабістай амбіцыі, у прынцыпе, няма. Але гэтая амбіцыя вось ужо нібыта часткова задаволеная. Ён спаталіў тугу па Еўропе, пазбавіўся іміджу ізгоя вось гэтымі візітамі ў Рым і Ватыкан, сустрэчамі з папам і з Берлусконі. І гэта нібыта адбылося так знакава і наўзамен гэтай паездцы, якая магла быць у Прагу. Тут Лукашэнка дэманструе, ну, наколькі мажліва, наколькі гэта стасуецца з ягоным іміджам, такія добрыя манеры. Маўляў, вонку я джэнтльмен. Еўропа зрушыла запрашэнне, намекнула, каб ён не прыехаў, вось, калі ласка, я джэнтльмен. Гуляю па вашых правілах. Яшчэ адна прычына, гэта такі іміджавы расклад, такая іміджавая сітуацыя магла быць сапраўды сапсаваная абструкцыяй на саміце, бо на што карцінка, калі нехта адварочваецца, не падае руку. Лукашэнка цалкам верагодна, што мог бы не стрымацца, умоўна кажучы, дастаць чараік і па трыбуне пагрукаць. Тут скандала не патрэбная, тым больш што толькі-толькі пачынаецца. І нарэшце, яшчэ адна прычына, чаму Лукашэнка не паехаў, невядома, наколькі прадстаўнічым будзе гэты форум. Хто будзе прадстаўляць вялікія еўрапейскія краіны? А з тым жа Ющенка, Маліевым Лукашэнка можа сустрэцца і без усялякага ўсходняга партнёра.
Лукашэнка заўсёды любіў скандалы. Калі ёсць скандал, то гэта значыць, што ён у цэнтры ўвагі ўсіх сусветных медыя. Спадар Селіцкі, вось ёсць такое меркаванне, што адбыўся такі дыпламатычны размен. Нібыта былі тайныя дамоўленасці, што Лукашэнка прымуць у Рымі на самым высокім узроўні, калі ён адмовіцца ад наведвання Прагі. Як вам такая версія?
Не думаю, таму што, па-першае, трэба зразумець, што тычыцца візыту ў Ватыкан. Прапрацоўка гэтага сцэнару пачалася вельмі даўно, з 2002 года прынамсі. У пэўных колах у атачэнні Лукашэнкі ўзнікла ідэя, што трэба працаваць на экуменізм і паспрабаваць зарабіць мегапалітычны капітал, арганізаваўшы сустрэчу папы рымскага і патрыярха маскоўскага ў Беларусі. Са зменай папы і патрыярха акно магчымасці для некага прарыву на эканамічным фронце ўзнікла.
выклаў ўсё ж такі папа немец, а не паляк, што для беларускіх уладаў вельмі важна, і Кірыл гэта зусім не Алексей II. І гэты фронт актывізаваўся. Сцэнар быў беларускі, не расійскі, не еўрапейскі, вось гэтага візіту ў Рым. Другое, што тычыцца Берлусконі, то у кожнай краіны ёсць права адстойваць свае пэўныя нацыянальныя інтарэсы. Другое, еўрапейскія палітыкі таксама розныя. Вацлаваў Гаўлаў сярод іх няшмат. І ёсць палітыкі, з якімі нават такі лідар, як Лукашэнка, мае пэўнае супадзенне ў светапоглядзе. Не ў каштоўнасцях, а ў светапоглядзе. Вот я думаю, што тут пэўнае супадзенне светапогляднае паміж Лукашэнкам і Берлусконі ўзнікла. Гэта людзі, якія любяць уладу і разумеюць палітыку менавіта як спосаб вырашэння пэўных асабістых там і групавых інтарэсаў. Максімізацыя улады багаць. Каб быць такім палітыкам, не трэба быць дыктатарам, можна быць дэмакратычным палітыкам, а пры гэтым працаваць панад каштоўнасцямі. Берлусконі можа працаваць і з Пуцінам, і з Муамарам Каддафі, то чаму ён не можа працаваць з Лукашэнка? Пэўны дыпламатычны мінімум у выглядзе ліста міністра замежнай справы Італіі з напамінам пра правы чалавека быў выкананы. Трэці, ўсё ж такі, існуе пэўны дыпламатычны пратакол, па якому кіраўнік краіны, які прыязджае ў Ватыкан, сустракаецца на вельмі высокім узроўні з італьянскім кіраўніцтвам. Пазіцыя некаторых краінаў ЕС у адносіны не ўключэння Беларусі ва ўсходнім партнёрстве, гэтая краіна проста не хочуць бачыць ніякую ўсходнюю Еўропу ў Еўросаюзе ці блізка з Еўросаюзам ці інтэгравацца, але ж карыстоўваюць рыторыку каштоўнасці для таго, каб блакаваць пэўныя працэсы.
Спадар Пазняк, а вам такое пытанне. Існуе версія, што Лукашэнка не едзе ў Прагу, каб не псаваць дачыненні з Расіяй. Што вы на гэта маглі б сказаць?
Апошнімі месяцамі Лукашэнка якраз навучаецца, трымаецца такой палітыцы так званага ківача, рэверансу бок Еўропы, рэверансу бок Москвы. Еўраінтэграцыя, яна такая будзе касметычна паўзучая. І калі казаць пра Москву, то не выключаю, што днямі, калі будзе праходзіць пражскі саміт, Лукашэнка будзе пэўным чынам стасавацца з расійскім кіраўніцтвам. Ёсць інфармацыя, што зараз Крэмль абмяркоўвае такі ход: да дня перамогі зладзіць неафіцыйны саміт СНД, які можа быць прымеркаваны да саміту ўсходняга партнёрства.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму Лукашэнка не едзе ў Прагу. У перадачы ўдзельнічалі дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю галоўныя тэмы дня. У Беларусі адзначылі свята працы. Сёння ў некаторых рэгіёнах дэмакратычныя актывісты скарысталі магчымасць адзначыць 1 траўня як дзень салідарнасці працоўных. Гомельскі гарвыканкам не дазволіў прадстаўнікам ПКБ правесці 1 траўня мітынг на знак салідарнасці працоўных. Магілёўскія актывісты незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» сёння зладзілі талаку на сімвалічным месцы пахавання літаратара і першага кіраўніка савецкага ўраду Беларусі Дзмітра Жылуновіча. Пікетам каля менскага следчага ізалятара пачалася грамадская кампанія салідарнасці з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. У Варшаве адбылася сустрэча Зянона Пазняка, Станіслава Шушкевіча і Александра Казуліна, на якой выпрацоўвалася ўзгодненая пазіцыя адносна праграмы ўсходняга партнерства. Паводле індэксу свабоды слова, складзенага праваабарончай арганізацыі Freedom House, Беларусь у мінулым годзе заняла 188 месца са 195. Радыё Свабода. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» сёння перадача «Партызан». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Валянцінам Акудовічам.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброй дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, выглядае, што міт пра беларусаў як партызанскі народ адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна твердзяць, пасля другой усясветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступнай дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў?
Я не ўпэўнены, што гэты міт склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаў паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу, калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя бездзяржаўныя абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, якія б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія здані, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як тое не дзіўна, Пётр I. Падчас вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую: «Едва 1000 чалавек от сіх 20 000 к каралю і в Рыгу вайдут. Панежы і по лесам мужыкі зело б'ют іх». Паводле Андрэя Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней напоўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расейцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэта таксама было і ў шведска-расейскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнін дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здзешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаці адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказваюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чаргу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаніяў і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй Беларусі. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошнія таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які ўкаренены ў нас векамі і, магчыма, на вякі.
Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады да яе можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-га стагоддзя. Тактыка дзеянняў, прынамсі, была падобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такого меркавання, як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых формах барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валентин, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж?
Здаецца, адну з асноўных прычынаў я тады ўсё ж такі назваў, а менавіта – відавочна, гіпертрафаваная савецкая партызанка была штучна змайстравана Масквой і навязаная нашаму народу прымусам. Але, ваша праўда, там я абмінуў увагай пытання партызанкі падчас першай усесветнай вайны. Можа таму, што ніякіх адметных звестак пра яе мне нідзе не сустракалася, калі не лічыць выдатнай аповесці для падлеткаў Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Аднак дзве версіі адсутнасці больш-менш выразна партызанскага руху ў гэтую пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельдшерскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расею з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расійскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, выцянулі гэты міт пра беларускага мужыка як змагара за імперію, толькі памянялі яму ракурс. Цяпер ён змагаўся ўжо не за расійскую імперію, а за савецкую Беларусь. Уласна, праз бальшавіцкую ідэалогію і быў канчаткова сфармаваны той канон беларускага партызана, які цяпер мы звязваем амаль выключна з падзеямі другой сусветнай вайны.
Чаму апошнім часам у ідэалагічнай рыторыцы для савецкай партызанкі застаецца зусім мала месца?
Вось і вы гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адноўскосна да зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнага беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. І наробіць цікавую выснову. Партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся малапрыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складаная і супярэчлівая з'ява. Але міфы мацнейшыя за хоць якую ідэалогію. Іх можна скарыстоўваць, але нельга прыручыць.
Але ж савецкая ідэалогія дзесяцігоддзямі карысталася з гэтага міту. Хіба не прыручыла яго?
Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды прыручыла яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрыняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найлепей ілюструе нейкую анталагічную сутнасць беларуса, як у яго прыватным жыцці, так і ў яго пражыванні гісторыі. Часам не ўяўляецца, што па вялікаму рахунку мы яшчэ і не выйшлі з гушчароў пушчы. І хаця ўжо даўно жывём без вайны, у светлых гарадах і нават маем незалежную дзяржаву, але, здаецца, цёмны лес па-ранейшаму глуха шуміць у нашых душах. І ніхто не ведае, чым для каго аднойчы абернецца гэты пошум векавечнай пушчы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучала перадача «Партызан». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з філозафам Валянцінам Акудовічам.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Папа Рымскі, прэзідэнт Беларусі ў Рыме. Неканонічныя сустрэчы з сумнеўным пратаколам і расійскім букваром. Усходняе партнерства і Беларусь. Загадкі, праблемы і спадзевы ўлады і апазіцыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Абламейка, Юра Дракахруст, Ян Максімюк і Сергей Навучык. «Белсат» транслюецца за спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».